Bine v-am găsit, stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă, vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. La Ordinea Zilei, astăzi o retrospectivă a anului 2017. Continuăm retrospectiva anului 2017 din perspectiva acestei emisiuni. La începutul anului 2017 a fost o perioadă foarte tulbure în România, cu manifestații, proteste, etc. Discutam atunci despre referendumurile propuse din diverse zone ale societății sau ale puterii. Am stat de vorbă atunci prin telefon cu pastorul Ghiță Mocan pe această temă a referendumurilor.
Aș spune că la început de an 2017 se poartă referendumurile. Este aproape o modă și iată cum puterea și opoziția se întrece în referendumuri, unul mai interesant decât altul. Din perspectivă teologică, din perspectivă creștină, cred că întâi trebuie să subliniem că românul, creștinul român este perplexat, este surprins de această avalanșă și tumult legislativ, juridic, politic, economic și așa mai departe. V-aș răspunde la această întrebare începând cu conceptul de fond. De fapt, visul lui Dumnezeu pentru umanitate, pentru omenire, nu a fost democrația, ci a fost teocrația. E bine să precizăm lucrul acesta. Citim despre teocrație în exercițiu în Vechiul Testament, înainte de instalarea primului împărat. Finalul istoriei, împărăția lui Dumnezeu, atunci după ce Hristos va veni la a doua venire, este de asemenea de partea teocrației, a conducerii lui Dumnezeu. Cuvântul teocrație vine din două cuvinte grecești, teos și kraos. Teos înseamnă Dumnezeu, kraos înseamnă domnie. Este pur și simplu domnia lui Dumnezeu. Acum, tot ceea ce am spus pare atât de idealist în lumea aceasta reală în care trăim noi și în lumea aceasta democratică în care, după cum spuneau atâția analiști, suntem sub o tiranie deopotrivă a majorităților și a minorităților. Dacă majoritatea are dreptate, depinde de cazuistică. Privind în scriptură, majoritatea uneori n-a avut dreptate. Așa cum deja spuneați, majoritatea votează ca Iisus să fie omorât, nu? Să fie crucificat. Da. Majoritățile nu întotdeauna au dreptate. Dreptatea nu este asociată întotdeauna în istorie cu majoritățile. Au fost revoluții eșuate în istorie. Au fost situații în care poporul n-a avut dreptate, deși a învins. N-a avut dreptate. Și atunci aș sugera să mutăm termenii, să mutăm centrul discuției noastre de pe număr, de pe cantitate, pentru că uneori majoritățile pot să fie greșite sau minoritățile de asemenea, pe calitate.
Discutam așadar la începutul anului trecut despre moda din perioada respectivă, referendumurile, dar cel mai important referendum propus anul trecut, cel pentru familie, cred eu, că este cel mai important, inițiat de fapt în 2016 de peste 3 milioane de români, nu a avut loc nici în 2017. A fost blocat în mod aproape care ține de un scenariu. Îndăjduim să aibă loc măcar în 2018 ce se vrea prin referendumul pentru modificarea Constituției în subiectul acesta legat de familie. Se vrea notarea sau modificarea Constituției în sensul în care să se precizeze că familia este alcătuită dintr-un bărbat și o femeie, nu din soți, așa cum este precizat acum, ceea ce dă loc la interpretări spre uniri între doi bărbați sau două femei căsătorii de acestea între ghilimele homosexuale. Lăsând la o parte situația din România anului 2017, ceva ca în desene animate și mai mi-amintesc un lucru, pe parcursul anului 2017 a avut loc câte o modificare în legislația din domeniul economic, câte o modificare pentru aproape fiecare zi lucrătoare a anului 2017. Vreo 260 ceva de modificări au fost pe parcursul anului 2017 în domeniul economic al legislației care ține de economie. Deci vă dați seama, în fiecare dimineață cei care veneau la lucru și care se ocupau de aceste lucruri se trezeau cu o nouă modificare din partea celor care dau legi în România. Lăsând la o parte situația aceasta, ceva ca în desene animate, tot la începutul anului trecut, anului 2017, am discutat chiar despre desene animate. Frumoasa și Bestia este un film lansat pe vremuri, cu mult timp în urmă, dar relansat în anul 2017 de către Disney. În varianta din 2017 a filmului de desene animate Frumoasa și Bestia, joacă și primul personaj homosexual din istoria studiourilor Disney. Celebrul film de animație din 1991, care a fost recompensat cu premiul Oscar pentru cea mai bună coloană sonoră, va fi transpus din nou pe marile ecrane, de data aceasta cu un scenariu mult schimbat, scrie site-ul culturavieții.ro. După ce au invadat marile ecrane în diferite filme, personajele homosexuale își fac loc acum și în filmele pentru copii. Filmul este povestea lui Belle, o fată nemulțumită de viața dintr-un orășel provincial al Franței, care încearcă să respingă dovezile de afecțiune ale îngânfatului Gaston. Bestia este un prinț transformat într-un animal fioros printr-o vrajă pentru că nu putea să iubească. Destinele celor doi se întâlnesc și pentru a rupe vraja, Bestia trebuie să-i câștige dragostea frumoasei fete, altfel riscă să rămână așa pentru totdeauna. Dar regizorul peliculei, Bill Condon, a modificat scenariul original și a introdus o relație între actorul care interpretează personajul Li Fu, un camarad al principalului personaj negativ, Gaston. Și acesta spune că personajul Li Fu reprezintă un deschizător de drumuri în ceea ce privește vizibilitatea comunității LGBT, lesbiene, gay, homosexuali, bisexuali și transgender pe marele ecran, mai scrie site-ul culturavieții.ro. Stăm de vorbă prin telefon cu doamna Iliana Radu, medic pediatru și psihoterapeut de familie. Probabil că în România foarte puțini au văzut varianta din 2017 a filmului Frumoasa și Bestia, dar bazați pe aceste critici deja cunoscute, deja știute, cum vedeți tendința de a transpune ideea de homosexualitate chiar și în desene animate?
Alarmantă într-un fel, dar cât se poate de coerentă cu ceea ce fac LGBT-ul, care știu foarte bine agenda și știu foarte bine cum să-și pună filozofia într-o agenda. Pe de altă parte, găsesc că este cât se poate de neortodox și revoltător schimbi un scenariu ca și Frumoasa și Bestia, pentru că Frumoasa și Bestia, eu mă aduc aminte că l-am văzut de nenumărate ori cu copiii mei și este un film care are un narativ care transmite ideea de iubire, forța iubirii, capacitatea de a trece peste aparențe și pur și simplu iubirea transformă. Deci este un film absolut extraordinar. Să preiei acest narativ și să-l modifici este ca și cum ai îmbarca semiclandestin pe o navă, ceva ce nu poate fi transportat altfel, dar te folosești de faptul că este o navă extraordinară și pui o încărcătură care trebuie să ajungă într-o anumită destinație. Deci,
și dacă încărcătura respectivă este uraniu, chiar dacă l-ascunzi într-un container, ai iradiat toată nava.
Categoric. Și nu numai nava, ci tot locul prin care trece. Deci ideea să modifici un scenariu consacrat și să pui un alt conținut, nu știu cum merge asta cu etica din media, voi vă pricepeți mai bine la lucrurile astea, dar mi se pare revoltătoare. Pe de altă parte, foarte probabil că este ceva ce se practică în lumea în care trăim, în epoca post-adevăr și adevărurilor alternative în care trăim, așa ceva se va putea trece cu vederea și va putea apărea ca o realitate inacceptabilă. Însă cred că este ceva care trebuie să ne trezească alerta, vigilența, capacitatea de a reacționa, capacitatea de a avea opinii.
Acest subiect l-am abordat la începutul anului 2017, la începutul lunii martie a anului trecut. Dar ia fiți atenți ce urmează acum.
Domnul stimatul,
Minciuni, domnule, ce faceți? Dovezi dacă spuneți așa ceva.
Acest Da, deci, alo, fluierături și chestii de lucru acesta, cam așa au găsit de bine să se manifeste, sau de rău, să se manifeste cei care îi susțin pe homosexuali la conferința organizată de Coaliția pentru Familie în Timișoara în aprilie 2017, în Aula Magna a Universității de Vest din Timișoara, un comportament absolut oribil, mizerabil, nu știu cum să-l numesc, dar așa au găsit ei de bine să se manifeste. Cei de la Coaliția pentru Familie nu au chemat nici mascații, nici poliția, nici jandarmii, ci pur și simplu, până la urmă, nu și-a mai putut ține conferința. Sunt foarte agresivi cei care susțin homosexualii. Deci nu poți să, cu ne, alo și fluierături, nu poți să faci o discuție, nu poți să vorbești. Așa s-a întâmplat atunci, Dumnezeu să ne apere și Dumnezeu să aibă milă de țara noastră. Am discutat și despre jocuri. Dar nu jocuri distractive, ci jocuri destructive. Un joc pe internet, una dintre multele nebunii de pe internet, dar un joc care are consecințe dezastruoase. Un joc care a început în Rusia, a fost creat de un tânăr din Rusia, se numește Balena Albastră, dar nu vrem să dăm idei nimănui, poate celor care îi supraveghează pe adolescenți, un joc care a dus la sinuciderea peste 130 de tineri în Rusia. Este un joc care, cei care intră în acel joc au nevoie sau primesc o călăuză care îi călăuzește timp de 50 de zile prin tot felul de chestii, de exemplu în ziua nu știu care, te trezești la ora 4:20 dimineața și te uiți la un film de groază sau asculți muzică deprimantă sau îți faci crestături cu lama pe mână sau îți desenezi pe mână în semnul acestui joc. Deci tot felul de chestii de genul acesta și într-una dintre zile primești exact data și ora când va trebui să te sinucizi ca să învingi chipurile acest joc. 130 de adolescenți s-au sinucis în Rusia jucând acest joc și acest joc a pătruns și în România. Ne dăjduim să nu aibă niciun efect și să se oprească această nouă nebunie de pe internet. Stăm de vorbă prin telefon cu Adrian Sârbu, doctor în teologie și sociologie și cu studii speciale în domeniul suicidului. De asemenea, are și un sistem de consiliere virtuală pe internet pentru cei care sunt bântuiți de ideea aceasta a sinuciderii. Mai întâi, de ce credeți că a avut un asemenea succes acest joc sinistru, odios?
Problema adolescenței este legată în primul rând de vârstă, nu neapărat de jocuri, mai degrabă de vulnerabilități, aș spune, și vulnerabilități specifice vârstei. Să ne gândim că adolescentul este o persoană cuprinsă cumva între două lumi, între lumea copilăriei, în care nu se mai regăsește. A depășit vârsta copilăriei cu provocările copilăriei, cu experiențele copilăriei și, pe de altă parte, între vârsta adultă, în care iarăși nu reușește să se încadreze încă. Are nevoie de numeroase provocări pentru a-și crea, pentru a-și defini identitatea. Să ne gândim doar la mulți adolescenți care la vârsta aceasta încep să se îmbrace într-un anumit fel, să se tundă într-un anumit fel, să se comporte într-un anumit fel.
Încep să strige, hei planetă, exist și eu pe aici.
Exact. Își afirmă dreptul ăsta la identitate, dacă vrei. La a avea capacitatea de a lua propriile lor decizii, de a trăi pe propriile lor picioare.
Slavă Domnului că acest joc criminal nu a avut succes între tinerii din România. Pe 23 martie 2017 vorbeam despre atacurile teroriste din Londra. În Londra, din nou, atentate cu mașină capcană, dar nu mașină capcană, ci mașini folosite pe post de armă. 5 persoane au decedat și altele au fost rănite în urma acestui atentat. Stăm de vorbă din Londra, avem o corespondență telefonică din Londra, avem legătura telefonică în Londra cu doctorul Vlad Șlezac, medic psihiatru creștin, chiar s-a potrivit bine specializarea interlocutorului nostru cu acest caz. Mai întâi, cum au reacționat londonezii la acest atac sinucigaș?
Vă mulțumesc pentru această discuție, vă salut cu mult drag și în primul rând vreau să vă transmit multă sănătate și pace pe toate domeniile, pentru că dacă nu avem pacea, care vine de la Hristos, evident, cum zice eu, sunt pacea, și vă dau pacea mea, nu cum vă dă lumea ca să mi se tulbure inima, atunci avem tot felul de manifestări care provin, practic, din tot felul de ancore lumești sau alte sisteme filozofice, păgâne și alte cele, care duc oriunde numai nu la pace. Evident, astfel de manifestări au repercusiuni în populația generală, în populația care e profesionistă de toate planurile și creează panică. Nu este ceva neobișnuit. Oriunde te duci și ai aflat că sunt atentate sau că a explodat ceva, normal să ești panicat.
Un bărbat cu o mașină a intrat într-o mulțime pe podul Westminster din Londra și apoi în gardul Parlamentului și a și înjunghiat un polițist, l-a înjunghiat mortal. Acest bărbat a fost cam de 40 de ani, de origine asiatică, a fost împușcat de forțele de ordine, conform The Telegraph. Acum, oriunde te mai duce, te simți, dacă vrei să mergi în Franța, te gândești ce se poate întâmpla. Vrei să mergi în Londra, vrei să mergi în Berlin, în Turcia, oriunde te erau destinații oarecum favorite pentru concedii pentru români, deja românii se gândesc de două ori.
Absolut, este normal. Până la urmă te gândești la siguranța ta și a familiei tale. Cât poți tu să-ți oferi siguranța totală, ți-o oferă doar Dumnezeu, protecția care este total controlul lui Dumnezeu. Dar, ca să ai așa un peace of mind, normal că tu trebuie să faci toți pașii necesari ca să te protejezi. Oriunde te duci, deja stai cu frica în sân, cum zice românul, că vai de mine dacă vine cineva și mai ia cuțitul sau așa, aruncă de la etaj cu o bombă sau mai știu ce face.
Ați inițiat și o nouă metodologie în domeniu. Lucrați cu oameni care aud voci, care se simt într-un fel sau altul atacați, care de toate felurile, toate afecțiunile psihiatrice și cei cu influențe New Age. V-aș ruga să ne spuneți puțin despre această nouă metodologie pe care o propuneți.
Sigur că da, mulțumesc pentru această oportunitate. Am scris în anul 2014 o carte care, cu ajutorul Dumnezeu, a ajuns în România al treilea tiraj. Se numește Lanturile diavolului, o abordare medical-teologică a problemelor și tulburilor minții, practic psihiatrice, în care, împreună cu Vladimir Pustan, am descris majoritatea tulburilor psihiatrice din punct de vedere medical și din punct de vedere teologic.
Este mai mult decât evident că toți cei care comit atacuri sinucigașe sunt stăpâniți de cel rău, cred eu. Chiar dacă ei cred că fac pentru o cauză bună, de fapt ei joacă un joc al diavolului. Și pe 17 aprilie 2017 a început prima serie de tabere din proiectul 1000 de copii din Oltenia în tabere creștine în 2017, proiect care până la urmă a ajuns la 1230 de copii din Oltenia.
Dacă pot să descriu această săptămână, a fost o săptămână de bucurii în prezența lui Dumnezeu, de cer deschis. Și am putut vedea cu ochii noștri în fiecare zi cum Dumnezeu lucra în inima noastră și în inima copiilor.
Ce ziceau copiii? Cum se comportau? Cum răspundeau la jocuri, la tot ce era acolo și la studiu biblic, la cântece creștine? Copiii care probabil în viața lor nu au auzit un cântec creștin.
Copiii au fost foarte deschiși, bucuroși. Au acceptat programul într-un mod foarte disponibil. Pot să zic că au fost angrenați foarte ușor în programul de muzică, în timpul de laudă și închinare. Ei au răspuns peste așteptările noastre. Deci au plecat răgușiți pentru că au cântat cu toată inima lor. Pe de altă parte, au fost deschiși vis-a-vis de Cuvântul lui Dumnezeu, vis-a-vis de Biblie, de studiu biblic, de activitățile care le-am făcut. Pot spune că în perioada taberei copiii au avut o inimă deschisă, plină de bucurie ca să se implice în programul oferit de noi.
La Aproximativ 80% dintre copiii care au fost în aceste tabere au mărturisit că l-au întâlnit pe Domnul Iisus Hristos și și-au predat viața în mâna Domnului Iisus Hristos. Am avut o intervenție din arhivă, împreună cu Lidia Recheșan s-a ocupat de mai multe serii de tabere din acest proiect. Așa cum spuneam, până la urmă au fost 1230 de copii în proiectul 1000 de copii din Oltenia în tabere creștine în 2017, proiect derulat pe parcursul anului 2017, încheiat cu bine. Din punct de vedere financiar, mai este încă o rămășiță de aproximativ 70 de copii de finanțat din toți cei 1230, dar taberele s-au încheiat cu bine, nu au fost incidente majore, nu au fost... Dumnezeu a protejat și a păzit toate aceste tabere, mulțumim lui Dumnezeu. Așadar, astăzi ați urmărit o retrospectivă, stimați ascultători, a doua parte a retrospectivei anului 2017, din punctul de vedere al emisiunii, al rubricii La Ordinea Zilei. Vom continua aceste retrospective în edițiile următoare ale acestei emisiuni. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!